Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Årets sidste forårsdag, pointerer Magnus Damborg.
I morgen det, er det sommer.
I nat bliver det sommer. Ja, er det ikke det, Love Shop-sang? Jeg synes, det ser lovende ud for sommeren. Det er vejr, vi går i møde. Op til 23 grader. Jeg sad lige og kiggede lidt rundt på Danmarkskortet, og det ser ud, som om det gælder os alle sammen i hele landet.
Ja, og de næste mange dage.
Dejligt. Jeg lagde mærke til, at der forleden var varmerekord i Shanghai. De havde målt den højeste temperatur i 100 år. I mandags var der 36,1 grader.
Det behøver vi så ikke.
Nej, det får vi nok heller ikke på noget tidspunkt. Men dejligt bliver det. Claus Andersen og Jakob Grosen er her i studiet. Det kan være, Claus, vi skal fortælle lidt om, hvad vi har på programmet ud over det danske vejr.
Det skal vi. Lægger du for?
Ja, det kan jeg. Porno.
Ja.
Er noget, nogen bruger. Spørgsmålet er, om børn under 16 år skal have fri adgang til porno på internettet. Det siger SF nej til. Altså, børn under 16 år skal ikke bare kunne gå ind og surfe porno. Og de har nu bragt det her forslag ind på digitaliseringsministerens bord. Det er Marie Bjerre. Og det vækker glæde hos foreningen Mediesundhed Børn og Unge. Dem taler vi med om et kvarters tid, og vi har også Marie Bjerre med. Ministeren, hun kommer med klokken lidt over 7:30 her i programmet til at forholde sig til, om der skal være en aldersgrænse for, hvor gammel man skal være, når man skal se porno.
Ja, så skal vi en tur til Helsingør, for her skal murmaleriet af Simon Spies på Simon Spies' egen plads overmales. Det vedtog et flertal i byrådet i går aftes. Og det sker efter, at byrådet ellers i begyndelsen af året vedtog, at pladsen skulle blive ved med at bære den tidligere rejsekongens navn. Så kl. 7:10, der spørger vi viceborgmesteren om, hvorfor man ikke vil prioritere at bevare et billede af Spies på hans egen plads.
Ja, du kan byde ind, hvis du har holdninger til det, vi taler om her i programmet på 14:24. Du må også godt tippe os som en historie, du gerne vil have, vi undersøger. Det er altså Claus Andersen og Jakob Grosen, der er klar til 3 timers veloplagt Radio 4 Morgen. Du bliver klædt på. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Mandag blev omkring 25 NATO-soldater såret i sammenstød i det nordlige Kosovo, og det er der, vi lægger ud. Det har fået NATO, altså de her sårede soldater, til at sende yderligere 700 soldater til området. Det kunne den norske generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, i går fortælle. Konflikten i området stammer fra 90'erne, ikke efter Jugoslaviens fald, mens uroen fra den her uge udspringer af et lokalvalg, hvor Kosovo-albanere overtog borgmesterposten i flere byer i det nordlige Kosovo, og det er poster, som tidligere var bestridt af etniske serbere. Sten Kjærgaard er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og i februar i år i øvrigt vendte tilbage til Danmark efter 8 måneder som militærrådgiver til Kosovos forsvarsministerium. Godmorgen, Sten Kjærgaard.
Godmorgen.
Hvad siger det om situationen i Kosovo, at NATO nu sender yderligere 700 soldater afsted til det her område?
Jamen, det siger, at det er en alvorlig situation. Det er sådan, at NATO har en række designerede reserver, som er klar til at kan blive indsat i sådan nogle situationer. Og det her det er den første af de reserver, som NATO råder over til, det, til Jugoslaviens område, til det eks-Jugoslaviens område, til Balkanområdet. Og det betyder altså, at man har vurderet i Napoli, som er det hovedkvarter, der har ansvaret for Balkan, at det er alvorligt. Og fordi det er en stor operation at sende sådan en reserve afsted. Og det er jo noget, der er indøvet mange, mange gange. De har været der mange gange og indøvet det. Men det er klart en konsekvens af den uro, vi så i weekenden oppe i det nordlige Kosovo.
Og det er altså omkring 25 NATO-soldater, der er blevet såret i de her sammenstød i den nordlige del af Kosovo. Det er jo relativt sjældent, man hører om sårede NATO-soldater. Hvad siger det om konflikten?
Jamen, for at forstå den konflikt, tror jeg, man skal tilbage til lokalvalgene i april, men i virkeligheden skal man måske meget længere tilbage i den udvikling, der har været. Allerede sidste sommer så man nogle meget voldsomme sammenstød i Kosovo. Det er sådan, at Kosovo valgte en ny regering fra et parti, der hedder Veta Vedoce, det betyder Selvstændighedspartiet, i 2021. Og lederen af det parti var i virkeligheden en oprørsleder efter Kosovos fri selvstændighed i 2008. Han hedder Albin Kurti. Og han havde blevet valgt på en meget nationalistisk dagsorden, som går på, at nu skal det være slut med den status quo. Nu skal der ske en udvikling i Kosovo, som skal føre frem til den endelige selvstændighed. Herunder, at man har fuld jurisdiktion over hele sit territorium. Og den, de love, de, hvad kalder det, reciprocitetslove, som de har vedtaget i parlamentet i Pristina, det betyder altså, at så gælder samme regler for etniske serbere som etniske albanere på hele Kosovos territorium. Man altså fuldstændig opfatter sig selv som 100% selvstændigt. Og hvis I kan huske, så var der måske i sommer den her konflikt, som kulminerede omkring november måned, med at man skulle tvangsomregistrere sin køretøj, sin bil og sin køretøj, sin traktor fra gamle jugoslaviske, gamle serbiske, gamle Kosovo-nummerplader til nogle nye Kosovo, Republikken Kosovo-nummerplader. Og det gav en frygtelig masse ballade. Og faktisk lige siden den der situation i sommer, har det gået fra eskalation, konflikt, deeskalation til ny eskalation, konflikt, deeskalation. Og nu kulminerer det en gang til, fordi Kurti-regeringen jo den her gang igen vælger at tvinge sig ind og tage de her pladser i de fem nordlige kommuner i Kosovo, som jo er overvejende serbiske, og som i virkeligheden er blevet lovet allerede tilbage i 2013, at kunne få selvstændigheds, altså autonome kommuner inde i Kosovo. Så en meget kompliceret konflikt, som har meget lange rødder bagud, og ikke kun i det her valg, vi så i april.
Mm. Og det er jo interessant, det er jo i det hele taget en interessant historie, hvordan en konflikt kan udspringe af, at man indfører en lov, som pålægger alle med køretøjer, at man skal have indregistreret bilerne med Kosovo-nummerplader. Og det er jo så det, som serberne blev rasende over, og det endte med, at alle borgmestre og administrative medarbejdere sagde op på den baggrund, og så skulle de borgmesterposter genbesættes, og så holdt Kosovo det her lokalvalg, som endte med, at alle pladserne var besat af Kosovo-albanere. Og det blev de etniske serber sure over, og de valgte i øvrigt ikke at stemme, for de mente, at valget var udemokratisk. Det er jo en stor rodebutik, det her. Hvor stor en opgave er den konflikt for NATO og for Europa? Hvis man nu, vi kunne sammenholde med krigen i Ukraine, altså hvor stor en del af vores engagement skal ligge her i Kosovo?
Jamen, det kan man ikke rigtig sammenligne. Hvis du husker på, så har Kosovo K-formationen jo eksisteret siden 1999, og da den var på sit højeste, der var der næsten 50.000 NATO-soldater i Kosovo. Nu er der 3800, og så har man sådan nogle graduerede reserver, som vi talte om før, man kan sætte ind. Så militært set er det sådan set til at håndtere. Det er politisk et meget, meget svært spørgsmål, og det er måske nærmest et uløseligt spørgsmål, fordi i sidste ende, så handler det jo om jurisdiktion. Det handler jo om, hvem der anerkender, om Kosovo overhovedet eksisterer som selvstændig stat eller ej. Og der skal vi huske på, at kun 100 stater i verden cirka har anerkendt det, herunder Danmark. Men altså store lande som Rusland, Kina, Indien osv. har ikke. Og der er også fem europæiske lande, altså fem EU-lande, som ikke har anerkendt Kosovo, herunder Spanien, Rumænien, Slovakiet, Grækenland osv. Og det betyder jo, at man kan ikke rigtig nå til enighed om, hvad skal der ske med Kosovo sådan på den politiske bane. Og så skal vi nok se det i lyset af Ukraine-krigen på den måde, at folk i Serbien, der er altså også sket sådan en nationalisering, en radikalisering i Serbien, i retning af, at Kosovo tilhører dem. Kosovo er en del af Serbien. Det er en meget lang historie om det serbiske folks lidelser og den serbiske kirkes, ortodokse kirkes placering i Kosovo. Og på den måde er der en parallel til konflikten i Ukraine, hvor russerne jo også har hævdet, at Ukraine ikke er en stat, men en del af Rusland. Og det har man nok ladt sig inspirere rigtig meget af op i Serbien. Så du har også det her store land i Serbien, hvor der er en meget kraftig vækkelse i forhold til, at nu skal Kosovo hjem igen, efter NATO uretmæssigt tog det fra dem for 25 år siden. Og der ser man altså også måske, at den serbiske regering instrumentaliserer den her vrede til egne politiske retninger. Jeg tror ikke, man skal regne med, at det var uorganiseret, det oprør, der var i weekenden. Det tror jeg, man skal regne med, at der var en meget stærk finger i spillet fra den serbiske regering igennem forskellige former for proxyer. Der er set billeder på Twitter af, hvor man har ansigtsgenkendt serbiske politimænd, som nu var forklædt som bøller op i det nordlige Kosovo. Så den der konflikt, den taler vi også om 10 år. Det tror jeg, det er meget, meget svært at forestille, at den kan løses, fordi det er et politisk spørgsmål. Og nu kan EU-landene jo starte med at blive enige om, hvad de synes om Kosovo. Det kan de ikke blive enige om de første 25 år.
Hvor langt vil du sige, at den her konflikt er fra at finde en eller anden form for mindelig løsning?
Altså, man satte en normaliseringsproces i gang mellem Kosovo og Serbien. Den såkaldte Pristina Belgrade Dialogue Process i 2011. Der var sådan en relativt god dialog. Man startede med en teknisk aftale i 11, så kom der en politisk aftale med nogle ret vidtrækkende mindretalsgarantier. Man gav hinanden en masse garantier om, hvordan sådan noget så helt simpelt som, hvordan skal strøm fordeles. Alle ting og sager, som man ikke har i Kosovo, man skal have udefra. Og infrastruktur, man skulle have genstartet en jernbane. Der så det rigtig, rigtig lovende ud. Men siden Kurti-regeringen er kommet til, og siden i virkeligheden også, at radikaliseringen i Serbien er taget til, og særligt med bagkanten i Ukraine, så er det altså gået en stik modsatte vej. Jeg ser et meget radikaliseret Serbien. Jeg ser også i virkeligheden et meget radikaliseret, politisk radikaliseret, men ikke voldeligt radikaliseret Kosovo, som absolut går egne veje. Og når I nu så den radiovis, I havde lige før vi kom på, der læste studieverden op fra den amerikanske ambassadør nede i Kosovo, en mand, som jeg har mødt i øvrigt. Og hans udtalelse, altså at amerikanerne trækker Kosovo ud af en øvelse, som var, altså, var det var blåstemplingen af, at amerikanerne anså Kosovo som et selvstændigt land. Når man også udtalte, at man havde meget, meget svært ved at se, at Kosovo skulle kunne komme til at få nogle roller at spille i internationale organisationer osv., så er det meget alvorligt for Kosovo. Altså, fordi amerikanerne er deres absolutte bedste støtte, fordi som sagt EU var splittet på det her spørgsmål, så var NATO deres bedste støtte. Så de står meget alene, og jeg tror, man i mange NATO-lande føler, at Kosovos regering er gået for vidt. De har taget sagen i egen hånd, og i virkeligheden bragt Europa i en vanskelig situation, fordi vi nu skal til at håndtere konflikt på to flanker. Altså, de her 700 soldater, som man nu skal sende til Kosovo, er jo ikke ud fra en uendelig pulje af soldater. De bliver jo primært brugt også til den her nyopbygning af afskrækkelsen over for Rusland, heroppe i det nordøstlige hjørne af Europa. Så det er noget, man er meget utilfreds med, både i Bruxelles og i Washington, London og Paris. Og så jeg har svært ved at se den konflikt blive løst. Der bliver lagt låg på militæret, og spørgsmålet er i virkeligheden, om Kurti han overlever det her som politisk figur i Kosovo på den lange bane, det tror jeg ikke.
Ja, vi får nok ikke løst den konflikt her til morgen, men Sten Kjærgaard, du skal have tak for lige at kaste lys over, hvad det udspringer af, hvad det drejer sig om.
Selv tak.
Sten Kjærgaard, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og der er altså i øjeblikket 3600 soldater fra NATO udstationeret i Kosovo. Nu kommer der 700 ekstra til, efter at 25 blev såret. Klokken er 17 minutter over 6.
Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende?
Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterberg et valg om at sige farvel.
Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan et bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far fra. Nej, det var der egentlig ikke, men det gjorde sgu for ondt.
Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterberg er død i en time.
Glad at være hendes mænd.
Ja, tak.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Børn under 16 år skal have begrænset adgang til porno på nettet. Sådan lyder det fra SF, der vil have digitaliseringsministeren involveret. Det vækker glæde hos foreningen Mediesundhed Børn og Unge, som blandt andet undersøger børn og unges forhold til pornografien i lødige og mindre lødige medier. Foreningen foreslår en aldersgrænse på 16 år for porno på nettet, ligesom SF også gør det. Og vi har allerede fået sms'er ind på den her historie, Jakob Grosen.
Marianne har skrevet på 1424. Min søns venner havde engang oprettet en gruppechat for at tale om alt muligt, indtil en dag, hvor en havde postet et nøgenbillede, og de var kun 13 år på det tidspunkt. Jeg gjorde min søn opmærksom på, at porno har intet med virkeligheden at gøre. Aldersgrænse har ingen betydning, skriver Marianne. I en anden sms står der, uanset hvad politikerne går og drømmer om, så er der altså ikke alderstjek på pornhub.com. Diskussionen om aldersbegrænsning af porno for unge er irrelevant og smålatterlig. Det handler om at tale med sit barn om seksualitet, så de forstår, at porno og sex mellem rigtige mennesker er to meget forskellige ting.
Heidi Als Ringheim er formand for Mediesundhed Børn og Unge, og hun er også seksolog med speciale i pornoafhængighed. Godmorgen, Heidi.
Godmorgen.
Hvorfor mener du, at det er uhensigtsmæssigt, at børn under 16 år ser porno på nettet?
Det er det, fordi at hele deres fysiologi, biologi og deres hjerne simpelthen ikke modnet og klar til at kunne modtage den slags, hvad skal vi sige, kaldt informationsstimulanser, som den porno, der er derude i dag, den giver. Porno, som kan være ret voldsom og aggressiv, og faktisk også er der en del af det, vi vil kalde ulovlig eller kriminel porno på nettet, som er tilgængelig med et eller to klik.
Men hvorfor et forbud for børn under 16 år? Nu hørte vi lige i oplægget her, at der er allerede kommet kommentarer til det, og mange af dem går på, jamen det er noget, vi kan klare i hjemmet, os forældre med børnene. Ja, der behøver ikke et forbud til.
Nej. Nu kalder du et forbud, og det, altså, vi kan ikke lide at høre om forbud her i Danmark. Lad os kalde det regulering, og lad os kalde det at begrænse deres adgang til det, ligesom vi jo også gør med alkohol, og ligesom vi gør med stoffer. Fordi vi er inde på et område her, hvor vi taler om, at rigtig mange af de unge, de faktisk er reelt afhængige af pornografi. Så vi kan også godt se igennem pornografien som et stofmisbrug, om man vil. Det er en adfærdsafhængighed for rigtig, rigtig mange. Men det er det, vi altså er inde på, og der er det, at rigtig mange, de ikke forstår, at det er altså sådan, porno også kan påvirke og virke. Det er, at man kommer ind i en reel afhængighed af det, og den afhængighed kan skabe ret mange dysfunktionaliteter hos den enkelte, men den kan også gå ind i relationer og påvirke. Det kan også gå ind og skabe humørændringer. Det kan gå ind og skabe rigtig mange ting, som når man ser det hos andre afhængigheder og misbrug fuldstændig på lige fod.
Men Heidi, altså Ringham, du skal lige hjælpe os her. Hvad er forskellen på regulering og et forbud?
Jamen altså, en regulering, det er jo altså, at vi siger, når man der er, vi gør de instanser, der skal til, sådan så at de op til en vis alder ikke har adgang til noget, som for mange af dem kan være direkte skadeligt. Kalder vi vores regulering af alkohol som et forbud, det gør vi måske nok og kan se fornuften i det. Men det er jo også kun efter, at de i mange år kunne se, at hård alkohol var måske ikke smart for mennesker i det hele taget, og da slet ikke for unge hjerner. Og vi skal lige tænke over, at de første, altså børnenes alder, når de får deres første smartphone, det er altså omkring 7 år i dag, hvor de har direkte adgang til både meget voldelig sex, meget voldelig porno, som også kan traumatisere. Det er så en anden vinkel på det, at det kan rent faktisk traumatisere. Det kan også give nogle meget forvanskede og forkvaklede syn på, hvordan det er, man har sex med hinanden. Og den der eksplosive stigning, vi har set inden for krænkelser og overgreb, hører sammen med, at der er et meget, meget stort forbrug af porno hos os her i Danmark.
I en undersøgelse fra Mediesundhed Børn og Unge svarer 71% af de unge, at de har set porno, før de fyldte 15 år. I samme undersøgelse siger næsten halvdelen af unge, som ser porno, at det påvirker deres eget selvbillede negativt. 41% af de unge piger, som ser porno, oplever at blive negativt påvirket i forhold til pornoverdens stereotype kvindelige kropsideal, mens hver tredje dreng oplever, at pornoen påvirker deres forventning til deres egen seksuelle præstation negativt. Så når du taler for, at man skal begrænse de unges adgang til det her, hvad mener du så konkret, det er, at man skal beskytte de unge imod?
Jamen, altså, udover at de ikke får adgang til det, og at vi skubber det lidt ligesom alkoholen også, ikke? Altså, vi skal skubbe det så længe som muligt, fordi at deres evne til at kunne filtrere fra og ikke bruge det i en eller anden situation, hvor det er, at de ikke er ved deres fulde fem, lad os sige, de er blevet meget lystne, de er piger, de måske også har fået lidt at drikke, så er grænsen fra at for eksempel at give eller modtage samtykke, den kan blive meget lille. Derfor så har vi brug for at skrue på nogle knapper, hvor vi kan hjælpe dem til at holde så længe som muligt på at få den her. For altså, nogen vil det måske ikke påvirke, men med den forskning, der er rundt omkring i verden, og de tendenser, der er, så kan vi kun sige, at for en rigtig stor procentdel af børn, i hvert fald for børn og så unge op til 16, at der er altså nogle skadelige effekter. Og de skadelige effekter, de er ikke altid ude i det åbne lys. Faktisk er det meget sjældent, at det er sådan. Det går meget langt under voksnes radar. Og der er mange forældre, som ikke aner, at deres barn og unge har et problem med det her, fordi typisk så føler de heller ikke, at de kan gå hen og snakke med nogen, hvis det er, at de har fået en eller anden kedelig oplevelse og set noget på nettet, som har gjort et for stærkt og dårligt indtryk på dem.
Jeg taler lige nu med Heidi Als Ringheim, der er formand for Mediesundhed Børn og Unge, og så er hun seksolog med speciale i pornoafhængighed. Og der er et forslag fra SM frem nu om at begrænse adgang til porno på nettet for børn under 16. Og det har sat gang i lytterne derude, som er flittige på 1424 og skriver sms'er til os. Så der er kommet en del post til dig, Heidi. Og noget af det, det går på, altså, hvordan forestiller I jer, at det her det skal begrænses? Der er en, der skriver, begrænse hvordan? NemID til internetadgang, spørgsmålstegn eller en boks, man trykker på, er over 16. Hvad forestiller I jer?
Jamen, faktisk ingen af delene. Det der med at trykke på en boks, at man er over 16, den kender vi jo, og der er, altså, den har jo selvfølgelig ingen virkning. Der er en helt tech-virksomhed, som er blevet etableret igennem de sidste mange år, der hedder Safety Technology Solutions, og de har en høj etisk kodex, hvor de blandt andet vil være med til at beskytte børn og unge på lang sigt og også dyb sigt. Og der er blandt andet flere af de virksomheder, som er inde på det her med ansigtsgenkendelse, uden at man ligesom snupper data, privat data fra noget som helst. De har simpelthen samlet millioner af ansigter, så at maskinen eller appen kan genkende, om det er et barn eller en ung under 16 eller ej. Og når man så sætter sig og vil se noget, jamen så får man så at vide, at den her slags materiale er ikke egnet for din alder. Og så får man simpelthen bare ikke adgang til det. Det er en af løsningerne, der allerede ligger derude og er helt klar, og som både virksomheder, de bruger rundt omkring i verden, og jeg mener også, det er den tyske regering, der har taget dele af de her løsningsværktøjer i brug.
Vil det så sige, at alle, der har lyst til at se porno, skal scanne deres ansigt for at få adgang?
Jamen, det sker helt automatisk, og man kan sige, at ved at deres ansigt bliver scannet, så er det jo ikke, det er jo ikke noget, der går ind med deres unikke ansigtskode og bliver lagret nogen steder. Den bliver jo scannet i forhold til, at den har millioner af andre ansigter, som den kan gå ind og sammenligne med og sige, hov, det her ansigtsudtryk, det er en, der er under 16, og de skal ikke ind her, fordi det er ikke godt for.
I 1969 frigav Danmark som det første land i verden billedpornografien. Et frisind, som vi lige siden har hyldet og tyrket. Så Heidi Als Ringheim, er det her forslag ikke et skridt tilbage i den fortælling?
Nej, det synes jeg ikke. Faktisk så synes jeg, det er på høje tide, at vi tager fat. For dengang, da vi ligesom slap pornoen fri, så troede vi, at det ville styrke vores frisind. Min teori er, at den faktisk måske skadede den endnu mere. Hvis vi bare havde sluppet sexen løs, hvordan det så skulle have været, det kan jeg ikke lige sige i tilbageblikket spejl. Men der skete jo altså også det, at det blev et kommercielt marked, så det bare boomede derudad, og vi jo desværre også kom ud i det, at vi udnyttede børn seksuelt og optog dem. Det såkaldte børnepornografi, som er et begreb, vi ikke bruger mere. Vi bruger det, der hedder seksuelt overgrebsmateriale af børn. Og det fik jo lov til at eksistere i rigtig mange år, før der blev banket på vores regeringsdør og sagde, hey, der er altså et problem her, fordi I er en af de største producenter af det her materiale her. Så der var nogle ting, der gik alt for langt, og derfor så er vi nødt til nu, fordi at vi har pornoen, som den ser ud i dag med internettet, og den adgang og de teknologiske adfærdsdesigns, og hvordan techindustrien de er fuldstændig ublu i deres metoder. Vi kan se på den der hed spionerne bag skærmen, hvordan det er, at de jo ikke, de er sådan set ligeglade med, om der sidder børn bag skærmen eller ej. At det er de også, når det gælder meget grov og voldelig porno, og også det, der kan føre til både afhængighed og meget stærk skade for børn.
Apropos regeringsdør, senere på morgen, så taler vi med digitaliseringsminister Marie Bjerre, som også skal forholde sig til det her spørgsmål. Så lige kort her til sidst, hvad håber du, der kommer ud af hendes mund?
Jamen, jeg håber, at hun kan se fornuften, og det tror jeg også, hun kan. Jeg var med ind og se hele behandlingen af det her borgerforslag i torsdags. Og det glædede mig da meget, at hun og alle de øvrige partier godt kunne se, at der skulle gøres noget, også i forhold til pornoen her. Men online porno er efter min mening den største trussel mod børn og unges seksuelle og relationelle sundhed og trivsel. Og hvis jeg kunne få lov til at vise hende et par billeder, forsiden på Pornhub for eksempel, så tror jeg, hun ville blive så chokeret, så hun måske ville tænke, okay, der er lige noget, at vi skal tage fat i her. For det har været min oplevelse hver eneste gang, jeg har været sammen med politikere, at jeg har kunne vise dem tal, og jeg også har kunne vise dem billeder, så er det, de ligesom ser den virkelighed, der er derude, som børn helt ned til 7-8 år, de kommer ind til, også på 6 år, og kan se, at det er vist ikke lige det, som vi skal have vores børn og unge ind på.
Tak skal du have. Og mon ikke Marie Bjerre, hun godt ved, hvad der foregår på, på Pornhub for eksempel. Sådan lød det altså fra Heidi Als Ringheim, formand for Mediesundhed, Børn og Unge. Tak skal du have.
Velbekomme.
Der er kommet gode indspark fra mange lyttere her på den her diskussion. Dem tager vi lige på den anden side af nyhederne. Nu skal vi lige høre fra Magnus Damborg, klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Peter Olsen trækker sig som det grønlandske selvstyres minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke. Det oplyser formanden for det grønlandske selvstyre, Mutti B. Ede, tirsdag ifølge det grønlandske medie KNR på et møde i det grønlandske parlament. Peter Olsen trækker sig efter at have fået kritik i en sag om manglende grønlandske journalister. Fagbladet Journalisten har igennem 2022 og 2023 beskrevet, hvordan grønlandske medier var tvunget i knæ og måtte skære i dækningen, fordi der manglede grønlandsktalende journalister. Peter Olsen lovede sidste år, at selvstyret ville nedsætte en arbejdsgruppe for at finde en løsning på problemet. Ifølge KNR var den arbejdsgruppe inden tirsdagens møde endnu ikke nedsat. Olsen skriver på sin Facebook-profil, at han valgte at søge afsked, da han følte, at han ikke længere har opbakning fra flertallet. Jeg har måttet lytte til kritikken fra Inat Sisuatat, velvidende, at jeg har gjort mit bedste, skriver han. Flere og flere børnefamilier søger om hjælp til sommerferien i form af økonomisk tilskud eller et gratis ferieophold. Hos organisationen Dansk Folkehjælp, der sender børnefamilier på gratis ferieophold, har man oplevet en stigning i antallet af ansøgninger på 25% siden sidste år, det oplyser organisationen. 12.820 børnefamilier søgte i år om hjælp. Sidste år var tallet 10.232. Og går man tilbage til 2019, var det blot 3.946, der søgte om feriehjælp. Altså en tredjedel af tallet for i år. Generalsekretær for Dansk Folkehjælp, Mirka Moser, mener, at det blandt andet skyldes inflationen.
Der er jo klart og tydeligt et efterslæb på hele inflationen. Vores fødevarepriser er steget. Det er simpelthen dyrere, og det er blevet dyrere at være familie i Danmark. Og det mærker man selvfølgelig også, når man i forvejen er en presset økonomisk familie og står i en presset økonomisk situation.
Og hun mener, at hjælpen har særlig betydning for børnene i familierne.
Det betyder faktisk, at når de kommer afsted på et ophold med Dansk Feriehjælp, at de kan komme tilbage til skolen og fortælle, ligesom mange af deres kammerater, at de har haft nogle gode ferieoplevelser. Og det er vigtigt, fordi det får børn til at føle sig som en del af det store fællesskab.
Nordkorea forsøgte sent i aftes at sende en overvågningssatellit ud i rummet, men missionen gik i vasken, efter at løfteraketten mistede momentum og gjorde, at satellitten styrtede ned i havet. Det oplyser landet ifølge det franske nyhedsbureau AFP gennem det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA. Afklaringen fra Nordkorea skaber ro om hændelsen, der i første omgang fik Japan til at beordre borgere til beskyttelsesrum og Sydkoreas hovedstad Seoul til at sætte luftsirenerne i gang. Opsendelsen blev nemlig i første omgang rapporteret som en mulig missilaffyring. Fra Japan lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Nordkorea havde affyret, hvad der kunne være et ballistisk missil. Forvirringen om, hvad det egentlig var, der blev sendt i vejret af Nordkorea, kan skyldes, at den teknologi, Nordkorea brugte til at opsende satellitten, normalt bruges til ballistiske missiler. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Simon Spies skal ikke længere være malet på en mur i Helsingør. Byrådet har besluttet at male murmaleriet over, det siger formanden for Kultur- og Turismeudvalget, Michael Mathisen fra Det Konservative. Vi mener, at ved at male det over, at vi skaber et nyt lærred. Murmaleriet har flere gange været udsat for hærværk efter DR-dokumentar om stifteren Spies rejser Simon Spies sidste år. Her fortalte tidligere ansatte, hvordan Spies betalte dem for sex og for at have lov til at udøve vold mod dem. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 17 og 23 grader. Nyhederne var med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og det er der mange, der har gjort på historien om, at SF er klar til at begrænse børn og unges adgang til pornografi på internettet. Og det skaber glæde hos foreningen Mediesundhed Børn og Unge. Vi talte med formanden for den forening lige før, Heidi Als Ringheim, som længe har kæmpet for at begrænse unges adgang til porno. Jeg tror, hun sagde, at pornoen var den største trussel mod unges seksuelle sundhed.
Ja, det gjorde hun også.
Og det er simpelthen skadeligt for unge hjerner at se porno, mener foreningen. Og der er kommet mange sms'er på den diskussion, som jo faktisk udspringer sådan et forslag.
Ja, og der er rigtig mange af vores lytter, der er uenige i den betragtning. Som du lige kom ind på. Der er en, der skriver her, hold nu fast, der bliver talt ud fra uvidenhed. Pornhub kommer aldrig til at implementere den ansigtsløsning, som i øvrigt kræver et kamera, ligesom Microsoft og alle browser aldrig vil implementere det. Det har ingen gang på jorden.
Og det er fordi Heidi Als Ringheim, formand for Mediesundhed Børn og Unge, nævnte, at det kunne være en løsning, som en virksomhed allerede har udviklet, hvor man får scannet sit ansigt, før man får adgang til pornografien. Og så kan den så se, hvor gammel man er. Og hvis man er under 16, jamen så er der ingen adgang. Det kan jeg også umiddelbart se nogle problemer i, men det er jo i hvert fald en interessant tanke.
Og så er der Christen, der skriver, ja. Hej, hvad med at forbyde porno for alle? Eller det ser eliten måske for meget porno til at gå med til? Sådan lidt en ironisk kommentar.
Ja, jeg tror, porno er for alle, Christen. Jeg tror ikke kun, det er eliten, der ser det. Men det er jo bare mig, der stikker fingeren i luften. Der står i denne sms. Nu skal både psykologer og politikere komme ind i virkeligheden. Det er ikke, jeg gentager, ikke muligt at forhindre de unge i at få adgang til porno. Det sekund, en ung har en computer eller en telefon, så er der fri adgang til porno. Der er kun uddannelse og dannelse tilbage. Vi skal sikre os, at vi taler med vores børn. Ja.
Ja. Der har været gang i den derude. Det var et emne, der optog en del.
Og vi taler altså med digitaliseringsminister Marie Bjerre fra Venstre klokken lidt over 7:30. Og der spørger vi selvfølgelig, hvad er hendes holdning til det her spørgsmål. Det er SF, som har været første parti til at markere, at de er klar til at indføre det. 24 minutter i 7.
Radio 4 taler med Danmark.
Forestil dig, du sidder i parken og drikker øl med vennerne. En sommerdag som i dag, måske en ung kvinde kommer hen imod jer. Hun er helt almindelig klædt, og hun smiler. Men når hun kommer op til jer, så stiller hun et spørgsmål, som I ikke lige havde set komme. Må jeg få jeres pant? Spørger hun. Hun er uddannet pædagogisk assistent og nu i gang med en HF, og så bruger hun en time om dagen på at samle pant. Hver måned investerer hun så sin pant i aktier. Hvis hun panter for 23 kroner om dagen, vil hun om 32 år, hun selv regner ud, nå målet om at have lavet panten om til 1 million kroner, fordi pengene, som sagt, er blevet lagt i aktier. Det er virkeligheden for dig, Karen Sona Hansen. Du er kvinden i parken, som jeg lige har beskrevet. Godmorgen.
Godmorgen, og ja, det er jeg. Og lige til en rettelse, jeg er uddannet pædagog. Men det er ikke det, der skiller sig.
Jeg kom til at sige pædagogisk assistent. Det må du undskylde.
Det er også okay. Det er også uddannet som, så det er så fint.
Men du er uddannet, og som jeg kan forstå det, så er du også i gang med en anden uddannelse. Hvorfor er det, du render rundt i parker og på gader og stræder og samler pant, i stedet for at arbejde som pædagog?
Jamen, for mig er det jo en side hustle. Altså det her med at have et sidegeschæft. Det skete på baggrund af, at jeg var på vej mod Thy og besøgte min mor. Og mig og min lillebror, vi havde en lang samtale omkring, hvordan kan man bygge et side hustle ved siden af ens hovedbeskæftigelse, som så var min pædagoggerning dengang. Og så talte vi om, hvordan kommer man derhen? Og så sagde han, hvad med at pande en time om dagen, indtil du finder noget andet at lave? Det giver bedre mening. Og det er der, ideen startede. Og det sprang så ud i, at jeg startede min Instagram-profil, Pandaen på tur, hvor man så kan følge mig på min rejse mod den her million.
Hvorfor er det, du er så optaget af at skulle lave den her million?
Jamen, er vi alle som ikke optaget i at forbedre vores rigdomme og forbedre vores stand i verden? Det er jo ikke, fordi jeg mangler pengene. Jeg har mit rækkehus og Polestar og helt normal udseende, men jeg ønsker også at bryde det billede om, hvem en panda er. Og en pandamsalder er.
Hvad er det for et billede, mig, du tror, folk har af en panda?
Jeg tror, folk de har et billede omkring, at det er en ældre herre i en tjuske tilstand, som har behov for den her panda for at overleve. Og jeg vil simpelthen prøve at bryde det billede med at vise, at jeg er en helt normal kvinde, der går rundt, og så panda er en time om dagen. Ligesom du går til paddle, så går jeg til panda.
En gang om ugen, så laver du status i et Excel-ark, så du kan følge med i, hvor meget A-pant, B-pant og C-pant og ingen-pant, der er samlet. Du har været i gang i lidt over et år nu, og panteriet sådan, har i skrivende stund givet en indtjening på knap 10.000 kroner. Og som jeg også fortalte i starten, så investerer du i aktier. Hvilke aktier investerer du i?
Hovedsageligt fonde. Altså, gode, det skal jo alt gå op i en højere enhed, men aktier er jo noget nyt for mig. Jeg er også personligt har jeg mit private aktiedepot, som der så ikke har noget med panderen at gøre. Men jeg tager nogle af de erfaringer, jeg har gjort mig med mit private depot, og så putter den over på panderens strategi. Så strategien er for det meste fonder. Og det er med det indeksfonder, hvor du får fat i forskellige brancher, typisk. Og så spreder du det ud for spredning af redning. Og så, når jeg har nok penge af det, så har jeg så nok til en enkelt aktie. Og lige nu er jeg investorer af Tomra, som der er, jeg ved ikke, om I har bemærket den med pandautomaterne, men det er den, der står for pandautomaterne i Danmark.
Hvilke reaktioner får du, når du render rundt og samler pander? Fortæller du folk, at du investerer pengene? Ja.
Det gør jeg med glæde, og jeg gør det med et smil, og fortæller folk, hvad jeg laver. Fordi jeg synes, der skal være noget skamfuldt i at samle pant. Det kommer jo bare til gavn for os alle sammen på sigt, fordi en pantdåse tager 500 år at nedbryde i naturen. Så jeg synes, det er vigtigt at gøre den her ting med at fjerne dem fra naturen, samtidig med at skabe dig selv en smule glæde. Og jeg er jo ikke det mest ekstreme pant, der har ude. Jeg er nok relativt moderat, men jeg gør det så offentligt, og den ligger jo så på min egen skulder. Og gør det, fordi jeg skulle betale skat af min pant.
Så Karen Sone Hansen, hvad samlede du for i går, bare med din nysgerrighed?
I går 27 kroner.
Ja.
Og det er jo en blanding pose af alt muligt andet, men det er rigtig fedt at komme hjem med en fornemmelse, at man har fundet noget og har lavet noget, fået en god gåtur, hørt en god lydbog. Har været ude og nyde naturen. Altså, der er så mange gode fordele. Og jeg håber jo på sigt også, at flere begynder at pante, og begynder at nyde og pante, ligesom jeg gør selv. Men man kan følge med på Instagram og kan se hver dag. Jeg poster stories omkring mit panteri, og man kan følge med en gang om ugen, hvad der sker.
Karen Sone Hansen, du talte selv om de her fordomme, man kan møde, når man går rundt og samler pant. Og jeg tror også, du nævnte, at der er nogen, der er tjuskede, eller at du ligesom er i modsætning til dem, der samler pant, som kunne være hjemløse eller andre. Har du nogen tanker om, at du tager pant fra dem?
Det har jeg jo haft en tanke om, men jeg føler ikke, at jeg tager noget pant fra nogen på nogen som helst fronter. Pant er allemands eje. Der er ingen, der ejer pant. Der er ikke nogen folkesager, som der har særret mod pant. Så det føler jeg selv ikke personligt at gøre. Og jeg tror ikke, alle andre panter gør det samme. Jeg gør det jo ikke til min leve- eller næringsvej. Jeg gør det jo mere for, som sagt, sjov. Men jeg gør det jo på sjov på den måde, så det er noget, jeg kan give til mine børn på sigt. Det her pantepolie. Så det er jo ikke kun for min egen skyld, men også for min fremtidens børns skyld.
Så Karen Sone Hansen, vi slipper dig her. Du skal også ud i parkerne og samle mere pant i dag, går jeg ud fra.
Det skal jeg bestemt.
Tak skal du have, fordi du er med her til morgen.
Helt i orden. God dag.
Tak og lige måde.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der skal bygges så meget havvind, at Danmark kan levere strøm til 14 millioner husstande. Det er regeringen og et bredt flertal i Folketinget, der har aftalt rammerne for udbud af havvindmølleparker på i alt 9 gigawatt strøm. Potentielt kan det blive til 14 gigawatt, og det er mange. Den her aftale får Kristian Jensen, tidligere minister, og nu administrerende direktør i Green Power Danmark, til at klappe i hænderne.
Jeg synes, det er glimrende, at der kom en aftale, som giver mulighed for 14 gigawatt havvindmølle. Kapacitet i Danmark. Det svarer jo til den strøm, der kan bruges af 14 millioner europæiske borgere og forbrugere. Så det er faktisk en ret gigantisk aftale, der er blevet lavet her. Der er elementer i den, vi ville have lavet anderledes, hvis vi kunne bestemme alting selv. men sådan er det jo ofte. Og det skal ikke skygge over, at vi er virkelig glade for aftalen, og vi er virkelig glade for den aftale omkring en havnaturfond, der er lavet som del af aftalen.
Green Power Danmark er interesseorganisation for hovedparten af den danske elproduktion, som arbejder for grøn omstilling via elektrificering. Og de nye vindmølleparker skal ligge i områderne Hesselø, Nordsøen, Kattegat, Kriegers Flak og så ud for Bornholm. Og det kan blive en stor gevinst for danskerne i fremtiden at investere i havvind, mener Christian Jensen.
Når der kommer flere havvindmøller, så kommer der færre tidspunkter, hvor man skal starte de dyre kraftværker med kul og naturgas eller atomkraft. Og det betyder, at den regning, man betaler som borger i Danmark, den bliver mindre. Altså havvindmølleparker er i dag en af de absolut billigste måder, man kan få strøm på som dansker. Så jo flere der kommer af dem, jo mere billig strøm kommer der også ind.
I den nye aftale, der står der, at staten vil eje 20% af de nye havvindmølleparker. Det betyder, at Danmark kan score en stor gevinst, hvis havvindmølleparkerne får overskud. Men på den anden side kan det blive en dårlig forretning, hvis havvindmølleparkerne kommer til at køre med underskud. Dermed kommer staten til at løbe en risiko, fortæller Christian Jensen. Green Power Danmark har tidligere været ude og advare mod, at staten bliver medejer af kommende havvindmølleparker. Det vil medføre unødvendig kompleksitet og usikkerhed i udbudene, lød det. Og Christian Jensen mener da heller ikke, at det er en god idé, at staten er medejer. Men aftalen er stadig god, fordi den sikrer en masse havvind, fortæller han.
Der står, at den statslige medejerskab øger kompleksiteten i aftalerne, så det er jo ikke bare noget, som jeg står og siger. Det er faktisk noget, som aftalepartierne selv skriver i teksten. Men nu landede vi på 20%, så må vi finde løsninger på de spørgsmål, det rejser, og så må vi sørge for at komme videre, fordi vi har brug for, både for klimaets skyld, for uafhængigheden af russisk gas, og for at sikre, at energipriserne bliver ved med at være lave, der er vi brug for havvind meget hurtigt.
I dag har Danmarks havvindmøller en samlet kapacitet på 2,3 gigawatt. Dermed bliver kapaciteten mere end firedoblet. Aftalen er lavet af de tre partier i regeringen, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, sammen med SF, Liberal Alliance, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet.
Med det er klokken blevet 13 minutter i 7. Nu skal vi til Helsingør.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Murmaleriet af Simon Spies på Simon Spies egen plads i Helsingør skal nemlig overmales. Det vedtog et flertal i byrådet i aftes, og det sker efter Helsingør byrådet ellers i begyndelsen af året vedtog, at pladsen skulle blive ved med at bære den tidligere rejsekonges navn. Valget stod mellem enten at overmale maleriet eller at forsøge at restaurere maleriet af Simon Spies, fordi det er blevet vandaliseret med graffiti, der er blevet tagget ordet pædofil henover Simon Spies ansigt. Mette Lene Jensen er første viceborgmester for Venstre i Helsingør Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Du stemte i aftes for, at Simon Spies skal overmales. Og det er så trods, at du for nogle måneder siden også stemte for, at pladsen i Helsingør skulle blive ved med at hedde Simon Spies plads. Hvordan giver det mening, at I først stemmer for, at Simon Spies godt må have sin egen plads med navn, og derefter vedtager, at der ikke skal være et billede af ham på hans egen plads?
Jamen, det giver mening forstået på den måde, at det har intet at gøre med, at det er Simon Spies, og det er et hoved eller et ansigt af ham, der skal overmales. Det har intet at gøre med Simon Spies som sådan. Det har noget at gøre med, at murene ikke er i særlig god stand, og at der er begået hærværk, desværre. Og det synes jeg i virkeligheden overhovedet ikke, man skal føje for normalt. Men i det, at murene ikke er i særlig god stand, så er der en stor risiko for, at hvis vi prøver at rense graffiti en væk, at maleriet vil blive ødelagt. Og vi så skal genskabe det, altså genmale det over, eller få det malet op igen. Og det har vi simpelthen ikke penge til i min verden. Så der, vi står i en voldsom økonomisk presset situation i Helsingør Kommune. Og jeg synes ikke, at vi skal bruge penge på noget, som der er en vis risiko for, ikke kan lykkes. Så derfor så stemte jeg for, at det skulle males over.
Jeg kommer lige med lidt fakta om økonomien i det her spørgsmål. Altså, valget stod mellem enten at overmale maleriet, det vil koste 10.000 kroner, eller at forsøge at restaurere maleriet af Simon Spies, fordi det var blevet vandaliseret med graffiti. Og den løsning var man så ikke sikker på ville være holdbar. Det kunne nemlig ikke garanteres, at det oprindelige maleri ikke ville tage skade, som du nævner her. Så den løsning ville koste op til 19.000 kroner. 4.000 kroner for en prøverensning, for at sikre, om det kan lade sig gøre uden at ødelægge maleriet, og derefter 15.000 for fuld afrensning, hvis det kunne lade sig gøre. Kommunens eksterne rådgiver vurderede, at det ikke kunne lade sig gøre, uden at maleriet ville tage skade. En second opinion fra en privat virksomhed vurderede så imidlertid, at graffitien sandsynligvis godt kunne fjernes uden væsentlig men. Så det er et uafklaret spørgsmål om, hvorvidt man kunne rense det ned. Men nu nævner du, at I ikke har penge til det. Altså, der er jo konkret tale om en merudgift på 9.000 kroner og en risiko for at bruge 4.000 kroner forgæves.
Ja, altså det lyder af små ting, men så dernæst kan jeg så sige, hvis det så ikke kan lade sig gøre, ikke kan renses op, så skal vi jo bruge penge på, at der er en ny kunstner, der skal komme og male det helt op. Og det koster ikke 4.000 eller 19.000 kroner. Det er langt dyrere.
Hvad koster det?
Det skal jeg ikke kunne sige, men det har været ikke billigt at få lavet de her murmalerier, vi har fået lavet rundt omkring i byen. Men det er i hvert fald noget mere end 4 eller 19.000. Men det er i hvert fald bare et princip om, at det her det er en mur, der ikke måske er den bedst egnede til at male på heller. Så det krakelerer. Så derfor stemmer jeg for. Men det har intet med Simon Spies at gøre. Jeg vil jo godt have, at man egentlig koncentrerer sig om Helsingør by på en anden måde. Alt det andet gode, vi har. Vi har skov, og vi har hav, og vi har Kronborg, og vi har, hvad ved jeg.
Mm.
Og, altså, Simon Spies plads, den fylder så ufattelig lidt i alt det andet, vi kan tilbyde i Helsingør Kommune. Og nu bliver det her taget som en drejning af, at vi vil prøve at skjule, at vi har en plads, der hedder Simon Spies plads. Og det er absolut ikke min indstilling.
Nej. Jamen det hører jeg dig sige, men nu er det lige Simon Spies plads, vi taler om, fordi det er jo interessant, at I har besluttet at bevare Simon Spies plads med navn, men ikke med ansigt. Og så prøver vi jo at dykke ned i, hvad vil det reelt koste? Nu ved jeg, at den nuværende kunstner, der står bag det portræt, der er Simon Spies, han hedder Ruben Pontier, han er fra Holland. Vi har forsøgt at få ham med, men han er hollænder, så det var lidt svært. Ved du, hvad I har givet for det portræt, han har malet?
Nej, jeg kan ikke huske det. Altså, det må jeg blankt erkende. Det kan jeg ikke. Men jeg ved, at nogle af de andre murmalerier, det har vi, som i virkeligheden måske også er en lille smule bedre, har kostet noget mere. Men det korte lange er, at hvis vi skal have malet noget på den mur, der har jeg lavet mig fortælle, at så skal vi have bygget muren op igen. Og det koster også. Altså, så koster det rigtig mange penge, hvis vi skal restaurere muren. Det skal vi vel så på et eller andet tidspunkt.
Altså, men lige nu, som jeg ser, det kan
da ikke males noget.
Muren ville falde fra hinanden, hvis I forsøgte at gøre den?
Nej, muren vil ikke falde fra hinanden, fordi der bliver malet på den. Men muren er i en sådan forfatning, at maleriet ikke vil kunne holde så længe. Det er i hvert fald det, der jeg er blevet informeret om. Om det er så rigtigt eller ej, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det, jeg er blevet informeret om.
Jeg ved ikke, har du været udvidet ved Christiania nogensinde? Det har du vel?
Ja, det har jeg.
Der er jo masser af vægmalerier og murmalerier, der er meget flot udført. Altså, jeg tænker da, I må kunne finde nogen, der kan gøre det relativt billigt, hvis I virkelig gerne vil have et portræt af Simon Spies på Simon Spies plads.
Jamen, det kan vi da muligvis. Det skal jeg ikke kunne sige. Men lige nu står vi i en situation, hvor det her maleri, det skal enten males over, eller så skal det renses, som det er nu. Jeg skal da ikke kunne sige, om der ikke kommer på sigt, kommer et andet et af ham. Det ved jeg ikke.
Nå.
Men det tror jeg nu egentlig ikke. Men det lige nu er situationen der, vi har et maleri af ham, som skal renses op på grund af, at der er blevet begået hærværk. Så kan man jo sige, at man skal ikke føje for hærværksmænd. Det er ikke dem, der skal sende retningslinjer, eller dem, der skal bestemme over, hvordan vores kommune skal se ud, eller hvad der skal gøres.
Nej.
Men vi står bare med en situation med et billede, som, eller et maleri, som skal renses, og hvor der er så voldsomt tvivl for, om det kan tåle at blive renset, uden at det så skal rekonstrueres, eller og, der skal males et helt nyt billede. Ikke?
Altså nu ved jeg godt, det er at tage det lidt... Nu svæver vi helt op i helikopteren og ser på, hvor mange indtægter I har i Helsingør. I 2023 der har I indtægter for 4,7 milliarder kroner. Så ved jeg godt, at en kommune har mange udgifter, og du nævner en stram økonomi. Men Den her beslutning om at overmale maleriet af Simon Spies, handler den simpelthen udelukkende om et beløb på mellem 4 og 9.000 kroner, og slet ikke om, at det billede er af Simon Spies?
Altså i min verden kunne man godt forestille sig, at det ville, og det var det, jeg spurgte ind til i byrådssagen, om det her, det handler om, at der er nogen, der gerne bare vil af med billedet, og ikke vil have, at pladsen skal hedde det navn. Vi har besluttet, at pladsen skal hedde Simon Spies Plads. Det var der et flertal for i byrådet. Det var der rigtig mange høringssvar, der også synes, at det skulle. Så det kommer ikke til at ændre sig. Det er korrekt, at vi har 4,7 milliarder indtægter. Vi har lige så mange udgifter. Vi har faktisk et mere forbrug på svarende til 40 millioner i år. Så er mange begge små. Om det så lige tager, jeg tror ikke, altså i min verden handler det ikke om, om det var Simon Spies eller ej. Det, hvis det havde været et af de andre, så det stiller jeg spørgsmål sammen, hvordan ville vi så agere? Mm. Min afstemning gik på, at jeg har fået at vide, at den mur ikke er en god mur at male på. Hvis det er, det også skal renses op, så vil maleriet gå i stykker. Så derfor ser jeg ingen grund til at bruge penge på noget, der skal renses op, hvor det så går i stykker, hvor vi så skal ud og bekoste en genmaling af det.
Det er jo, altså, det er et beskedent beløb, vi taler om her.
Ja.
Jeg har fået en sms fra Jan, der lytter med fra Aalborg, der spørger, hvorfor prøver I ikke at afrense? Og hvis det så ikke er muligt, så kan man jo overmale det. Men det er jo ikke andet end nogle ganske få håndører, det koster.
Ja, det kunne man jo, altså, men det er jo den beslutning, at der er ingen grund til at bruge penge på noget, som så ikke lykkes. Og så kan man sige, at det er småpenge. Men hvis det så lykkes, så er risikoen nu, fordi der er simpelthen nogen, der ikke kan finde ud af at lade vores ting være, at så bliver det malet over igen. Eller så bliver det tagget på igen. Det er super ærgerligt, at folk ikke kan lade tingene være, fordi jeg synes faktisk, at det var nødvendigt, at der var et billede af ham. Men men det er simpelthen den beslutning, vi har taget. Man kan prøve mange ting, man kan gøre mange ting, men lige nu står vi og skal finde rigtig mange millioner i indeværende år. Så synes jeg ikke, man skal bruge penge her og der, selvom det er håndører. Og selvom folk synes, det er et latterligt lille beløb, og vi har rigtig mange indtægter, så har vi også desværre rigtig mange udgifter. Og her er bare en situation, hvor det vil blive malet igen, og i virkeligheden, så vil det, hvis det så skal restaureres, så vil det gå i stykker inden for ganske få år alligevel.
Mm. I åbner for nu, at andre kan gå ud og se på et eller andet i Helsingør, de ikke bryder sig om, og så laver de hærværk på det, og så fjerner I det, fordi det er for dyrt at lave om. Har I overvejet det?
Hvis det sker, så bliver vi jo nødt til at revurdere vores holdning, fordi så bliver vi jo nødt til at sige, okay, så er det os, der bestemmer, så bliver vi nødt til at bruge, så kommer det bare til at gøre rigtig ondt på rigtig mange borgere, fordi så kommer vi til at spare rigtig mange andre steder, hvis det er det, folk ønsker. Fordi så vil jeg jo sige, okay, så bliver vi nødt til at restaurere og blive ved og ved og ved, og så kan folk male over og over og over, og så vil vi blive ved med at skulle bruge penge på at restaurere, og så kommer vi til at tage pengene på de sociale udsatte, de sårbare og de ældre mennesker, fordi vi skal jo finde pengene et sted fra. Så det skal hærværksmænd jo også tænke på. Hver gang de vil gå hærværk, så tager de pengene fra nogle andre.
Og I har afsøgt, om der er nogen privatpersoner eller virksomheder, der kunne have lyst til at udføre det her beskedne portræt?
Det skal jeg ikke kunne sige, om det er afsøgt. Det ligger i kulturudvalget, som jeg ikke sidder i.
Okay, så her har vi altså en mur, hvor der har været et billede af Simon Spies. Det er der sådan set stadig, men nu er der tagget ordet pædofil hen over ansigtet på ham, og det vil I gerne have gjort noget ved. Så skal I male den over. Hvordan kommer Simon Spies plads til at se ud fremover?
Det ved jeg ikke. Altså lige nu bliver det malet over, og så bliver muren med blot en eller anden farve, om man så må sige. Så var der tale om, at vi skulle lade nogle unge mennesker, altså noget af vores ungdom, vores unge kunstnere, komme med et forslag til, hvad der så kan være. Men det kræver jo så, at muren restaureres først.
Ja, så skal det jo være billigt. Altså nærmest gratis.
Ja, men det blev jo ligesom, var der en fra Aalborg, der er også et sted op i Aalborg, hvor unge kunstnere, de har fået lov at dekorere, om man så må sige, et område, hvor det, som de har, som ligger faktisk op i Aalborg. Ja. Det kunne man gøre.
Du får en sms på vej ud af døren her, Mette-Lene Jensen, første viceborgmester for Venstre i Helsingør Kommune. Den er fra Thomas. Han foreslår, mal det over og skriv herefter med graffiti. Dette er et billede af Simon Spies. Det var sådan set en meget kunstnerisk løsning.
Ja, okay. Det var en alternativ mulighed, som i virkeligheden er faktisk temmelig humoristisk, ja.
Ja, tag den med videre til byrådet, og tak
ja,
fordi du var
med. Ja,
det
vil jeg gøre, tak.
Hvis du vil blande dig i den her debat om Simon Spies-portrættet, så kan du lytte til Ring til Radio 4, som også tager den debat. Altså, giver det mening at fjerne et portræt, når man har besluttet, at pladsen skal hedde Simon Spies Plads? Eller er det økonomisk rettidig omhu at bare male portrættet over og lade det være sådan? Det debatterer de i Ring til Radio 4, når klokken bliver 5 minutter over 9. Lige nu er klokken 15 sekunder i 7. Der kommer mange sms'er her til morgen, Claus. Jeg synes, vi skal genbesøge dem. Det bliver i den næste halve time. Vi har Magnus Damborg stående klar.
Ja, der kommer nyheder. Klokken den er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.